My si teraz otvoríme Božie slovo, Bibliu, a budeme pokračovať tam, kde sme minulú nedeľu skončili. Nachádzame sa teda v epištole Rimanom v 8. kapitole. Rimanom 8. kapitola. A budeme z nej čítať len dva verše, a to verš 12. a 13. V mene Božom čítame tieto slová. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Potiaľ z Božieho slova. Predstavte si, že vás po rokoch stretne nejaký známy a povie vám: človeče, ty si sa za celé tie roky vôbec nezmenil. Taký kompliment by nás asi potešil, nie? Horšie by bolo to, keby to niekto o nás povedal ako o kresťanoch. Človeče, ty si sa za tie roky vôbec nezmenil. No to by bolo zlé. Viete prečo? My totiž tvrdíme, že kresťanstvo mení ľudské životy. Ale ak nie, ak z nás kresťanstvo nerobí lepších ľudí, lepších manželov a manželky, lepších rodičov a detí, lepších študentov a pracovníkov v zamestnaní, lepších susedov, bratov a sestry. Ak z nás kresťanstvo nerobí lepších ľudí, tak potom vôbec nestojí za to, aby sme ho odporúčili iným. Biblia však hovorí, že byť kresťanom neznamená byť len zachráneným človekom, ale aj zmeneným človekom. Lebo Boh nielen zachraňuje človeka, Boh aj mení človeka. Veď spása nie je len o tom, čo Boh urobil pre nás, že nás skrze obeť svojho syna na kríži zachránil pred večným zahynutím. Spása je aj o tom, čo Boh robí v nás, že nás skrze svojho ducha premieňa na nových, na lepších ľudí. Apoštol Pavol v tejto epištole Rimanom doteraz hovoril o tom, čo Boh urobil pre nás v minulosti. Ale teraz v 8. kapitole hovorí o tom, čo Boh robí v nás, v prítomnosti. Keď hovoril o tom, čo Boh urobil pre nás, tak hovoril o Kristovi a o jeho diele. Hovoril o Kristovej zástupnej obeti na kríži, ktorá sa odohrala pred 2000 rokmi. Ale keď teraz Pavol hovorí o tom, čo Boh robí v nás, hovorí o Svätom Duchu, o jeho diele v našom živote. Minule sme videli, že vďaka Svätému Duchu, ktorý nám bol daný, stali sme sa ľuďmi dvoch prírodzeností. Tá stará, porušená prírodzenosť, s ktorou sme sa narodili, v nás zostáva a zostane až do smrti. Ale vďaka prítomnosti Svätého Ducha sa v nás zrodila nová prírodzenosť. Boží duch prebýva vo vás, hovorí Pavol veriacim v tých predchádzajúcich veršoch. A vďaka tomu môže v nás začať premena života, vnútorná transformácia, ktorá sa potom prejaví aj navonok. Čiže dôkazom duchovnej zmeny je morálna zmena. Ak v nás nastala duchovná zmena, že sme sa stali Božími deťmi, potom sa to prejaví aj morálnou zmenou, zmeneným životom. Slovami apoštola Pavla, kresťan je človek, ktorý už nežije podľa tela, teda v súlade so svojou starou, porušenou, hriešnou prirodzenosťou. Kresťan je človek, ktorý žije podľa ducha, to znamená v súlade so svojou novou prirodzenosťou. Teda prítomnosť ducha v našom živote sa prejaví zmenou života. Ako je to však s tou zmenou? Keď sa nejaký alkoholik alebo narkoman stane kresťanom, tak tá zmena je viditeľná. Je oslobodený od svojej závislosti. Nedávno mi hovorila jedna mladá žena, ktorá sa obrátila pred niekoľkými mesiacmi, ako ju Pán Boh vyslobodil, napríklad od závislosti na cigaretách i na ďalších závislostiach. Ale čo v prípade detí veriacich rodičov? Od malička vyrástli v zhromaždení. Boli rovnako dobré, milé, slušné pred svojim obrátením, ako i po svojom obrátení. Môžeme v ich prípade hovoriť o nejakej výraznej zmene? Alebo dospelý človek, ktorý žil slušný, mravný, charakterný život i predtým, ako sa stal kresťanom. Môžeme v jeho živote čakať nejakú výraznú zmenu? Áno. Tá zmena musí nastať aj v prípade detí z kresťanského prostredia, aj v prípade slušných dospelých z nekresťanského prostredia. Je to preto, lebo kresťan získa nové poznanie dobra a zla. Nové poznanie toho, čo je správne a čo nie. Slovami apoštola Pavla získa poznanie toho, čo sú to vlastne tie skutky tela, skutky tej hriešnej padlej prirodzenosti. Čo je to ten život podľa tela? No aby som zistil, čo je to život podľa tela, tak potrebujem nadobudnúť nové poznanie dobra a zla. To je to prvé, o čom chceme dnes hovoriť. Nové poznanie dobra a zla. Každý človek sa rodí s určitým poznaním dobra a zla. Už malé dieťa vie, že sa previnilo, keď urobí niečo zlé. Ale toto poznanie dobra a zla je nedostatočné, je porušené. Práve tak, ako všetko v našom živote je porušené. Spomeňte si na to, čo sa stalo v raji. Človek mohol jesť zo všetkých stromov rajskej záhrady s výnimkou jedného. Zo stromu poznania dobra a zla mal zákaz jesť. Prečo? Pretože tento strom symbolicky vyjadroval, že rozhodovanie o tom, čo je dobro a zlo, patrí jedine Bohu. Človek tento zákaz porušil. Jedol zo zakázaného stromu, zo stromu poznania dobra a zla. A tým si prisvojil to, čo patrí výlučne Bohu. Rozhodovanie o tom, čo je dobré a čo zlé, vzal do svojich rúk. A tak normou, meradlom všetkého sa stal človek a nie Boh. Dobré je to, čo je dobré pre mňa a podľa mňa. Zlé je to, čo je zlé pre mňa a podľa mňa. Človek všetko meria sebou. Ale Biblia hovorí, že dobré je to, čo je dobré v Božích očiach, nie v ľudských. Že zlé je to, čo je zlé v Božích očiach, nie v ľudských. Teda všetko máme merať Bohom, nie sebou. A keď sa človek stane kresťanom, tak začína vidieť dobro a zlo Božími očami. A to práve vďaka Božiemu duchu, ktorý v nás prebýva. Kresťan získa tak nové poznanie toho, čo je správne a čo nie, čo je dobré a čo zlé. Čo to konkrétne znamená? Napríklad to, že kresťan získava nové poznanie zla pri sebe, vo svojom vlastnom živote. Získava nové sebapoznanie, poznanie svojho vlastného srdca. Čo hovorí Boh o ľudskom srdci? Že je nadovšetko klamlivé, že je najlstivejšie zo všetkého. Čo hovorí Ježiš o ľudskom srdci? No, že z ľudského srdca pochádza všetko zlo, zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, podvody, neviazanosť, závisť, pýcha a tak ďalej. Ale kto by súhlasil s Božou diagnózou ľudského srdca? Kresťan áno. Lebo jemu Boh otvoril oči pre stav jeho srdca. Kresťan tak postupne spoznáva mieru porušenosti vo svojom živote. Mnohé veci, ktoré predtým nepovažoval za zlé, mu Svätý Duch odhalí ako prevrátené, zlé. Kresťan je človek, ktorý vždy, keď nazrie do svojho srdca, prežije zdesenie zo seba. A čím viac svetla má, tým viac tmy pri sebe vidí. Čím je bližšie k Bohu, tým viac porušenosti vo svojom živote spoznáva. Pretože je to Svätý Duch, ktorý robí naše svedomie viac a viac citlivým na rôzne úskoky a ťahy nášho srdca. Teda kresťan je človek, ktorý má nové poznanie, poznanie dobra a zla. Pri sebe spoznáva, čo je to, čo Pavol nazýva skutkami tela. Čo je to, čo pramení z jeho starej hriešnej prírodzenosti. Ale to nie je všetko. Kresťan má nielen nové poznanie dobra i zla. Kresťan má i novú povinnosť. Alebo nový dlh. Pavol hovorí v tom 12. verši, bratia, samozrejme sa myslí aj na sestry, sme dlžní. Iný preklad hovorí, sme povinní. Čo je to za dlh, o ktorom tu Pavol hovorí? Ako vznikol tento dlh? No, je viac spôsobov, ako sa môžeme stať dlžníkmi. Napríklad, keď si od niekoho požičiam peniaze, tak sa stávam jeho dlžníkom až dovtedy, kým nesplatím svoj dlh. Ale dlžníkom sa môžem stať aj inak. Tak, keď mi niekto preukáže veľkú láskavosť. Alebo mi poskytne svoju pomoc. A vtedy sa cítim byť zaviazaný a poviem, som tvojim dlžníkom, som ti hlboko zaviazaný a hľadám spôsob, ako sa mu odvďačiť. V tomto zmysle sme sa stali dlžníkmi aj my. Boh mi preukázal nesmiernu láskavosť. Zmiloval sa nado mnou, vyhľadal ma v tomto svete, priviedol ma k sebe. Vďaka obeti svojho syna odpustil všetku vinu môjho života. prijal ma za svoje dieťa, daroval mi svojho ducha a s ním aj nový, večný život. Boh si ma tým nesmierne zaviazal. Stal som sa jeho dlžníkom. To neznamená, že teraz mám splácať svoj dlh Bohu. Nie, veď spasenie je darom z milosti. Milosť sa nedá splatiť. Celá večnosť by mi nestačila na to, aby som splatil Bohu to, čo mi daroval. Ja svoj dlh prežívam ako hlbokú vďačnosť voči Bohu. A moja vďačnosť sa ukáže práve na tom, ako ochotne plním svoju novú povinnosť. Čo je tou povinnosťou? Pavol to vyjadruje najprv záporne, čo nie je mojou, čo nie je našou povinnosťou. Našou povinnosťou nie je ďalej žiť podľa tela, ďalej žiť v súlade s našou starou, porušenou prirodzenosťou. Takýto život musí skončiť, keď sme začali žiť nový život. Lebo taký život vedie k smrti, k večnému zahynutiu. Nie. Našou povinnosťou je žiť podľa ducha, v súlade so svojou novou prirodzenosťou. Kto sa stal novým človekom, má aj žiť ako nový človek. Leže je tu problém, a dosť vážny problém. Čím viac chcem konať dobro, tak tým viac narážam na odpor môjho starého ja, ktoré mi bráni, prekáža robiť dobro. Moje staré ja ma stále zvádza k zlu. A tak prežívam vnútorný konflikt. A Pavol opisuje tento konflikt ako neľútostný boj. Doslova boj na život a na smrť. On tu dvakrát hovorí o smrti. Najprv povie, ak žijete podľa tela, zomriete. A druhýkrát, ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Vidíte, sú len dve možnosti. Buď skutky tela, teda život podľa starej prirodzenosti, usmrtí nás, alebo my usmrtíme skutky tela. Je to buď alebo. V prípade, že necháme žiť skutky tela, tak tie usmrtia nás. V prípade, že my usmrtíme skutky tela, budeme žiť. Lenže mŕtviť skutky tela je veľmi, veľmi bolestivý proces. Znamená to ísť sám proti sebe. Znovu a znovu, dennodenne, hovoriť nie svojmu sebeckému ja. A znovu, dennodenne, hovoriť Bohu áno. Vypovedať neľútostný boj všetkým postojom, myšlienkam, správaniu, ktoré je nesprávne, zlé, hriešne. Dennodenne hovoriť nie svojej vôli a hovoriť áno Božej vôli. Denne umierať svojmu starému ja. Veď čo povedal Ježiš? Vezmi svoj kríž na každý deň. A na kríži sa umiera. A umieranie bolí. Ale Ježiš hovorí, že my máme naše staré ja dennodenne križovať. A to bolí. Naše staré ja nechce umierať. Ono chce byť hýčkané, pestované, chránené. Ale nový život sa rodí tam, kde ten starý umiera. Preto je našou úlohou, povinnosťou, zďačnosti Bohu vypovedať neľútostný boj hriechu v našom živote. Všetko, čo ma zvádza k zlu a všetko, čo ma odvádza od Boha, musím pri sebe odsúdiť na smrť. Nič iné, nič lepšie si totiž zlo v mojom živote nezaslúhuje, len smrť. No dobre, ale ako to mám robiť? Aj to chcem robiť. Aj túžim žiť krajšie, lepšie, čistejšie. Lenže čo zisťujem? Že moc zla je v mojom živote silnejšia, než všetka moja túžba a snaha poraziť hriech a činiť dobro. No a tu prichádza veľmi potešujúca správa pre kresťana. Máš nielen nové poznanie dobra a zla. Máš nielen novú povinnosť či podlžnosť konať dobro a mŕtviť zlo v sebe, ale máš aj novú moc, aby si tak mohol víťaziť nad zlom. A tou mocou je Svätý Duch. A to je to tretie, čo tu Pavol hovorí. Duchom mŕtvite skutky tela. Minule sme hovorili, že Boh pripravil riešenie nielen pre vinu hriechu, ale aj pre moc hriechu. Každý náš hriech je aj previnením sa voči Bohu. A je to práve kríž, ktorý rieši vinu nášho hriechu. Naša vina bola potrestaná. Ale vďaka Bohu nie na nás, ale na jeho synovi, ktorý zomrel zástupne za nás. Ale hriech nie je len vina, previnenie sa. Hriech je aj moc, strašná moc, despotická moc, ktorá zotročuje človeka, tyranizuje človeka. Ale Boh do nás vložil väčšiu moc, než je moc hriechu. Boží duch je tou mocou. Tá naša hriešna prirodzenosť nás ťahá dolu. Pôsobí na nás podobne, ako pôsobí zemská príťažlivosť. Tá všetko priťahuje k zemi. Tak i moc hriechu nás ťahá dolu. Ale je tu iná moc, nová moc, silnejšia moc, moc ducha, ktorá premáha moc hriechu. A táto moc nám dáva krídla, aby sme mohli lietať, aby sme mohli prekonávať tú gravitačnú moc hriechu. A tak vďaka moci ducha môžeme plniť svoju novú povinnosť, umrtvovať skutky našej starej porušenej prírodzenosti. To mŕtvenie hriechu je naša úloha. Vypovedať boj všetkému zlu v svojom živote. Ale moc, v ktorej máme viesť tento boj, je Božia moc. Duchom umrtvujte skutky tela, hovorí písmo. Moc hriechu je silnejšia než ja, ale moc ducha je silnejšia než moc hriechu. A ako Božie dieťa, ja mám túto moc ducha k dispozícii, dennodenne, pre každú situáciu, pre každý zápas s pokušením a hriechom. Nie som v tom zápase odkázaný sám na seba, na svoje sily. Ale prečo teda máme umrtvovať hriech v svojom živote? Prečo mám vlastne vypovedať hriechu boj na život a na smrť? Prečo? Vďačnosti voči Bohu. Pretože som Bohu hlboko zaviazaný. Som zaviazaný jemu tým, čo pre mňa vykonal. Ako by som len mohol ďalej žiť v hriechu, ktorý priviedol Božieho syna na kríž? Ako by som mohol nechať žiť pri sebe to, za čo Boží syn zomrel? V živote Božieho dieťaťa došlo k zásadnej zmene v postoji k hriechu. Učím sa milovať to, čo miluje Boh. A učím sa nenávidieť to, čo miluje, čo nenávidí Boh. A keď Boh nenávidí hriech, a ja chcem znenávidieť hriech pri sebe, v svojom živote, nechcem zarmucovať svojho spasiteľa. Nechcem pošpíniť srdce, ktoré on obmyl svojou krvou. Nechcem pošliapať lásku, s ktorou on položil svoj život za mňa. Nechcem. Som jeho dlžník, zaviazaný veľkou milosťou a láskou. Preto, práve preto, vzďačnosti za spasenie chcem poslúchnuť a chcem v moci ducha vypovedať boj všetkému, čo je v mojom živote zlé, nesprávne, porušené. Už či sú to moje vnútorné postoje, motívy, túžby, alebo moje vonkajšie správanie, konanie, skutky. Keď môj pán toľko urobil pre mňa, chcem i ja z lásky k nemu, z vďačnosti voči nemu, žiť čistejší, posvetenejší, krajší život na jeho česť i slávu. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Pane, prosím, aby si mi odpustil, keď robím kompromisy so zlom, s hriechom. Ďakujem, že si nám ukázal, že s hriechom sa nedajú robiť kompromisy, lebo hriech je smrteľný nepriateľ. Ďakujem za to, že si nám pripomenul náš dlh vďačnosti. Že si nám pripomenul, že ten nový život, ktorý máme žiť vďačnosti ako odpoveď na to, čo si ty pre nás vykonal. Ale ďakujeme, že aj môžeme žiť nový život, pretože si nám daroval moc svojho ducha. Prosíme, premieňaj nás na svoj obraz, aby tak v našom živote bolo čím menej nás a čím viacej teba. Amen.